Озатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 25-апрель шимбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн Озатлык топшурууда. Атнанын иң мөһим окуяларына биздин күзөтүү. Кавказда тарыхый окуя булдырма. Ermenistan hem Türkiye araları joylanırga mümkin, amma munun üçin muhim şartnyň üteliwi kerek. Totar başqırtlarynyň ýüreklerini jylatatyrgan jyrlar nindi bolurga tiýiş? Başqırtstan hem Tatarstanda tanılgan artist Fidan Gafarow totar konsertinde nige başqırtça jyrlawyny aňlatmalar bere? Totar ýaşlary ijat üçin ilhamny kaýdan ala? Şuşy hem başga temalar turunda biziniň bugünki tapşyrywda tulduraq maglumat işitersiz. Сез Озатлык радиосун тыңдайсыз. Олда бизне интернетте ачылган татар яшьләренин заманча радиосу турында әңгәме көтә. Әлегә атнаның иң мөһим вакыйгалары белән танышыйк.
Узган атнада игътибар үзәгендә күбрәк җирле мәсьәләләр Татарстан һәм Башкортстан булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстанда һәм Русиянең татарлар яшәгән башка төбәкләрендә татар телен икенче дәүләт теле итү өчен имзалар җыю дәвам итә. Атна башында барлыгы 7 мең тирәсе имза җыелган иде. Татар яшьләре форумы җитәкчесе Руслан Айсин әйтүенчә, алар барлыгы 100 мең тирәсе имза тупларга өметләнә. Әлеге эшкә Русия төбәкләрендәге татар яшьләре оешмалары да кушылган.
Өлкәсе, Башкортстан. Башкортстанда инде бигрәк, чөнки алар өчен бу бик актуаль проблема. Алар инде аны сизәләр, алар аны бездән дә әйбәтрәк беләләр. Нарсын, Ульян, Самара төбәкләре, шулай ук Сибир яклары, татар телебез өчен гомер-гомердә көрәш алып барабыз. Безгә, гомумән, халкыбызның хукларын яклауда безнең өчен татарның инде ул бурычы, безнең өчен ул гадәти бер.
Русияда татар теленә икенче дәүләт теле статусы бирү турында мәкаләләр безнең интернетта иң күп укылган мәкаләләр дә булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Алар турында үз фикерегезне сез ozatlyk.org сәхифәсенә кереп калдыра аласыз. Күзәтүчеләр Татарстан һәм Башкортстан абруйларына таянып, милли телне шикләүгә юл куймас. Әфин-угар кебек аз санлы халыкларны яклаучылар булырмы дигән сорау куя. Шимбә көнне Уфада булган каршылык чарасында башкорт милли оешмалары гына түгел, башка халыкларның милли оешма вәкилләре дә катнашты.
18-дә үткән митинг ул бер башкорт халкына гына кирәк митинг түгел инде, чөнки без анда Корылтай канатасында бөтен милли оешмаларды оештырдык. Ул митингка Башкортстанда булган татар оешмасы, мария оешмасы, мордва оешмасы, суваш оешмасы, украин оешмасы, Дагестан оешмалары, бөтен халыктар килделәр.
Бу атнада Уфаның Киров районы мәхкәмәсе, билгеле башкорт гысянчысы, яңа төзелгән Ислам милләте оешмасы җитәкчесе, Мәйдан гәзитенең баш мөхәррире Айрат Дилмөхәммәтовны төрмәгә ябу турында карар чыгарды.
ФСБ һәм Башкортстан прокуратурасы Айрат нәшерлегендә бастырылган Мәйдан гәзитенең 2009 елның гыйнвар һәм ноябрь саннарында экстремистик материаллар бар дип мәхкәмәгә мөрәҗәгать иттеләр. Бүгенге мәхкәмә турында Дилмөхәммәтовны җәмәгать яклавы оештырган адвокат Альмира Жукова шуларны сөйләде.
Бүген Айрат Мөхәммәтовка 30 мартта избрал меры пресечения алды суд, как домашний арест эти вот творения. Прокуратура домашний арест на обжаловать это. Верховный суд домашний арест на койтарды, палата Кировский суд та. И бүгін шуны қорадылар. Прокуратура Республики Башкортостан возражать это домашний арест на деп, убрать домашний арест на арест. Его сегодня увезли в следственный изолятор из зала суда в наручниках. Арестно алып киттеләр и изменили меры пресечения домашний арест на меру пресечения арест.
Прокуратураның таләбе буенча гына аны зинданга ташлыйлармы, яисә ниндидер теге өйдә ятканда ниндидер кагыйдәләрне бузган дипме?
Аны юк, өйдә дип берсе дә язмаганнар. Решение прокуратураның, решение суда, минем кулымда. Онда язганнар шулай дип кенә, только по решению прокуратуры, что как будто өйдә булып, свидетельләргә влиять итә, ну, дежурные фразы бар инде, УПК-ны күчереп, язганы. Хотя эти мәртәбә бит уже он осужден эти мәртәбә. Гүлгена булды под подпиской, они вывести. Бер свидетельгә бармады, бер каршы басмады следствиегә. Бер нарушение булмады. Юк, он о том, что нарушен домашний арест, бер сүз дә булмады. Во всяком случае, постановление сюда ни слова о нем турында язылмаган.
Альмира ханым, Айрат Дилмөхәммәтовка нәрсә янавы ихтимал?
Айрат Дилмөхәммәтовка обвинение куялар статья 280 часть 2 экстремизм дейт. Что газетларында, шығару газетларында Майданна есть призывы к экстремизму дейт. Шулай дейт куялар.
Нәрсә янай мына, нинди жаза янай аңа?
Срок по этой статье, значит, от 2 елдан от 3 елга.
Татарстанда 10 февральдә Рафис Кашаповка каршы ачылган җинаять эшендә нукта куелды. Аңа 1 ел 6 ай шартлы рәвештә хөкем карары чыгарылды.
Хөкемдар Илдар Атхамов 2 ел сынау дигәнен булай аңлатты. Рафис Кашапов 2 ел дәвамында даими рәвештә милиция бүлегендә теркәлү узарга тиеш. Әгәр шушы вакыт эчендә әлеге режимны үтәми яки башка хукук бозулар була икән, ел ярымлык шартлы хөкем төрмәгә ябылу белән төгәлләнәчәк. Хөкем чыгаручы шушы аңлатманы биреп бетерә алдымы юкмы? Мәхкәмә бүлмәсенә җыелган халык бердәм рәвештә туган тел җырын башлап җибәрде.
Шулай атна үтеп тә китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер мәкаләләрне яисә язмаларны күрми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org.
Төркия белән Әрмәнстан мөнәсәбәтләре яңадан торгызылырга мөмкин. Ләкин аның өчен Таулы Карабах мәсьәләсен шишу шарт итеп куела. Шул ук вакытта Кавказ төбәгендә тарихи каршылыклар битүгә таба барганда, төбәктәге чит уенчыларның мөмкинлекләре үзгәрергә тора. Мәсьәләне Мәтин Карышмас өйрәнде, хәзер сүз аңа.
Төркия тышкы эшләр министрлыгы чәршәмбедә ясаган белдерүдә Әрмәнстан белән Төркия арасындагы мөнәсәбәтләрне яңадан торгызу өчен яңа юл хәртәсен игълан итте. Бу белдерүгә кадәр АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон да ясаган чыгышында Анкара белән Ереванның уртак фикергә килү өчен кылган тырышлыкларын хуплап чыккан иде.
I believe that the steps that Turkey and Armenia are taking toward normalizing relations and opening their borders.
Төркия белән Әрмәнстан арасындагы мөнәсәбәтләр нормага кереп, чикләрнең ачылуы ике ил арасында тарихта булган уртак кайгыларны анализлау өчен яхшы мөхит тудырачагына ышанам.
That request both the president and I have supported them fully.
Дип әйтте ул. Шулай ук Клинтон АКШ хакимиятенең бу адымга тулы яклау белдерүен үстәде. Советлар Берлеге таркалуы белән Әрмәнстанның бәйсезлеген беренче булып Төркия таныган иде. Ләкин ике ел арасында шул вакытта башлаган җылы мөнәсәбәт узакка бармады. Әрмәнстан Карабагы керүе белән Анкара Әрмәнстан белән шикләрне ябып, мөнәсәбәтләрне тундырды. Карабах мәсьәләсе әле дә чишелә алмаган низак булып кала. Төркиянең Ереван белән шикне ашу мөнәсәбәтләрне торгызырга теләве еллар буена бер-берсенә якын булган ике кардаш ил Азербайҗан белән Төркия дуслыгына күләгә төшерде. Азербайҗан Төркиянең бу адымына ашу белдерә. Бу уңайдан ил президенты Илхам Алиев Төркиянең шакыруларында кире какты. Төркиянең бу адымына җавап итеп Алиев Карабах мәсьәләсен сөйләшү өчен Мәскәүгә барды. Ул бу адымы белән үзенчә Төркиягә юллама ясарга тели. Ягъни энергиягә бай ил буларак хезмәттәшлек итү һәм мәсьәләләрне чишү өлкәсендә үзеннең сайлау мөмкинчелеге булуын күрсәтергә тырыша. Халыкара каршылыклар төркеменең Европа программа җитәкчесе Сабина Фрейзер исә Төркиянең Азербайҗанны үпкәләтергә теләмәвен әйтә. Аның сүзләренә караганда Анкара Әрмәнстан белән мөнәсәбәтләрне яхшырту бар илләр мәнфәгатенә туры киләчәген аңлатырга тырыша.
I definitely believe that Turkey is trying to talk to Baku and try to explain to Baku that
Ankara Yerevan bilan munosabatlarining yaxshiroqligi Kinyak Kavkaz tubagi manfaatiga bulashagan, bigrakda Qarabog masalasini shishu uchun foydaga bulashagan anglatirga tirisha deyul.
To try to pass that message to Azerbaijan.
Шуайда Азербайджан бу билдирүүлөр менен канагат түгел. 17-апрелде Москвадагы сапары вакытында Азербайджан президенти Алиев Русияга газ сатуу үчүн алда бир нинди нерсенин да кумашауламагын айтты. Алиев шулай ук Түркия аша Европага жиберилген газ үчүн альтернатив жолдорду арттырууга үмүт билдирет. Азербайджандын мындай адымга баруу Набукко газ проекти планына зур зыян салырга мүмкүн. АКШ һәм Европа Берлиги яклаган әлеге план Түркменистан һәм Азербайҗандан җибәреләчәк газны Русия урап Көньяк Кавказ аша Европага кудырырга максат куя иде. Шул уңайдан белгечләр Алиевнең Карабах мәсьәләсен шишәр өчен газ өлкәсендә карт уйнарга җыенуын фаразлый. Азербайҗан әрмән гаскерләрен Карабахдан чыгару өчен Русияның яклавын алырга тырыша. Азербайджан саясат билгиши Илгар Мемедов бу шуракта түбектеги барлык иллер биктирен саяси уюнга шумды, ди. Мемедов сүзләренә караганда Баку алып барган стратегия хәтер, чөнки Азербайджанның бу адымы аны көнбатыштан шикләп, бөтенләй Русия кулына калдырырга мөмкин.
Баку is trying to use this advantage of its geopolitical location to influence the position of the Europe of its European and
Азербайджан геосияси мөхиттәге мөмкинчелеген кулланып, Европа һәм АКШ өстендә тәэсир уятырга тырыша. Ләкин Русия бу мәсьәләгә материал яктан карап, Карабагның бер өлешеннән әрмән гаскерләрен чыгарса, Азербайҗанның тышкы сәясәте кире кайтылгысыз якка таба үзгәрәчәк. Дип фаразлый Илгар Мемедов.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Узган дүшәмбедә Азатлыкның Казан студиясендә Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия театры сәхнәсе йолдызы Фидан Гафаров булып китте. Казанда һәм Шаулыда күрсәтелгән Мәхәббәт буранлары тамашасы турында аның фикерләре эфирга чыкты һәм Азатлыкның интернет сәхифәсендә дә дөнья күрде. Бүген без тыңлаучыларга вәгъдә иткәнчә, Уфа һәм Казан сәнгатькәрләренең уртак проекты турында тулырак мәгълүмат җиткермәкче булабыз. Азатлыкның Казан студиясендә Фидан Гафаров һәм Мәхәббәт буранлары тамашасын оештырган шагыйрә Ләйлә Дәүләтова безнең сорауларга җавап бирә. Сүзне Ремзил Вәлигә бирәбез.
Популяр җырчы һәм артист Фидан Гафаров Азатлыкның Казан студиясенә килгәндә катлаулы хисләр кичергәндер дип уйлыйм. Чөнки соңгы көннәрдә аңа Мәскәүдәге чыгышы турында шәнечкеле сораулар бирүчеләр булган. Күптән түгел ул башка татар артистлары белән бергә Мәскәү Кремлендә урнашкан Корылтайлар сараенда чыгыш ясаган. Татарстан йолдызлары дип аталган бу программаны хосусый ширкәтләр әзерләп, Русия дәүләтенең йөрәге булган Кремль сараенда күрсәтү татарлар өчен гадәти хәл түгел. Концерттан соң Мәскәүдә яшәүче татарлар Казанга шалтыратып, Фидан Гафаровның шушы концертта башкортча җырлавына гаҗәпләнүен белдерде. Ни өчен әле Фидан Гафаров Мәскәүдә Татарстан йолдызлары концертына килеп башкортча җырлаган? Кайбер тамашачылар концерт вакытында ук үзләренең тискәре мөнәсәбәтләрен белдергәннәр икән. Тамашачылар шулай ук Кремльдәге концерттан соң сәхнәгә чыгып баш имәүенә дә игътибар иткәннәр. Фидан Гафаров Азатлыкның Казан студиясына килгәч, шул турда сорау көткән күрәсең, һәм әлеге сорау аңа бирелмәсә дә, әңгәмәнең башында сүзне ул Мәскәүдәге чыгышыннан башлады.
Татарстан йондызларына кушылып китеу ул нисектер Башкортстан кешеләренә әлбәттә тырхыйнарак булды, әмма мин унда аңлатып бирдем. Мин Татарстанның халык артист булгас, Татарстан йондызы ла була аламдыр инде.
Туган якларда нинди телдә сөйләшәләр?
Туган якларда йортта балаларның татарса сөйлөшөм, чөнки 4 тилли районунда мен татар мектебинде окуйм.
Икисин катты бир-бирсинен айрым тил деп айтып буламыз ул татар.
Айрым тил деп бир вакытта айтып болмай, чөнки бунда бир нече хәрефтен генә айырыла бу тил. Мен башкорт театрында рольләр уйнагас, башкорт сәнгатен мин тасвирлагас, уны нисектер халыкка сыгыргас башкорт сәнгатен, мин әлбәттә башкорт сөйләшергә тиешмен.
Пирамида чыгышында кешеләр сизде микән ул? Мин үзем игътибарда әйтә алмадым. Лейле сили татарча, Фидан Гафаров сили башкортча. Берәрсә нишә бул ике телдә бер юлы сөйләсез дип бәхәсләшү булмады?
Бәхәсләшү юк.
Ничек кабул иттеләр башкортча?
Бул тәңгәлдә һәр вакытта практиковаться ителә, рус әйткәндә. Чөнки башкорт артистлары элек-электән татар Камал театрына килеп уйнагандар. Улар башкортса уйнаган, татар артистлары башкорт театрына килеп татарса уйнагандар.
Татар башкортның кулагында ике телнең дә интонациясендә образлары торса, зянга булмый инде. Инде тәсирләрегезне әйтегез.
Бул проект әлбәттә Лейла Дәүләтова язды. Улым белән килдек, беренче күрһәттек пирамидала, бер көндә ике концерт, халык бик күп булды, шыгырым тулы булды. Ә менә бу ел инде килдек, халык тулы булды, бик матур елы каршы алдылар инде. Үземә бик охшана.
Азамат, менә син дә үзеңнең хисләреңне әйт, яш буын, кайбер егетләр, кызлар инде бигрәк тә инде менә бу яш фидан дип әйттеләр, тавышлашаган диделәр. Менә яш буын вакиле буларак синдә нинди тәсир калдырды? Әйбәт проектмы бу?
Бу бик матур, бик кирәкле проект дип уйлыйм мин. Яшьләр өчен дә хәзер яшьләр менә үзегез дә беләсез бит, нишә кирәк. Шул бип нитеп кенә яшәп булмый, дөр дип уйлыйм мин. Меніңше бик кирәкле проект һәм менә шул татар һәм башкорт ике телдә сөйләшү шул концертта меніңше бик матур булды.
Прикинәс әйтәм, татарча әйтәм инде монсын. Менә минем улым Азамат дөрес әйтте. Теге кыска гына бик шишенеп җырлай торган җырлар, мәгънәсез җырлар алар кирәк. Бүген заман чалар кирәк. Яшьләрнең күңелләрен күтәргән алар кирәк, әмма алар умырза яшәшкәс күк. Алар бик кыска гомерле. Ә менә озын, матур, Илһам Шакиров йырлаган җырлар әлек вакытта һәм башка җырчылар, Әлфи Авзаловалар җырлаган җырлар әле һаман булса колак төбендә яңгырай. Ә менә андый җырлар алар безнең тәнебездә, безнең булмышыбызда булган һәм аларда да ул сакланган. Әмма ләкин алар күмелеп кенә кала әлеге көндә. Килер бер вакыт, менә Азаматның да булыр, минем күк чаклары яшьлектән ул картлыкка күчәсең бит инде, ул бит тормыш кагыдәсе. Менә шул вакытта йөрәк ничектер теге сикерү җырлар белән җылынмый, йөрәк җылына менә шушындай аваз ишеткәндә.
Шулай итеп Фидан Гафаров Башкортстанның 4 телле районында татарлар яшәгән авылдан булуын, аның гаиләсендә татарча сөйләшүләрен яшермәде. Хәтта интервью ахырында үзе дә татарчага күчеп фикерләре белән бүлеште. Чыннан да ул 30-40 ел буе башкорт театрында чыгыш ясаган. Шушы диалектта аңа сөйләшү табигырак. Бигрәк тә сәнгать, мәдәният турында сөйләшкәндә, Мәхәббәт бураннары программасында Фидан башкортча, Лейла Дәүләтова һәм башкалар татарча сөйләшсә, бу тамашада табигый килеп чыкты. Һәр кем һәр сүзне, һәр җөмләне аңлады. Татар һәм башкорт телләренең уртаклыгын белеп, күнегеп, икесен дә һәр җирдә шул исәптән сәхнәдә, рәсми урыннарда куллану Татарстанда, Башкортстанда гадәткә керә башласа, ул иҗат өчен, дуслык өчен файдалы булачак. Әйтергә кирәк, Айдар Галимовның концертларында да ике алып баручы булса, аның берсе татарча, икенчесе башкортча сөйли. Казанда инде моңа күнеккәннәр, гомумән, хәзер татар, башкорт эстрадасы җырларының авторлары уртак дияргә мөмкин. Хәзер менә шушы ике республика һәм татар башкорт тамашачылары өчен кызыклы булган проектны төзегән, сценарий язган, сәхнәгә куйган, анда үзе җырчы, шагыйрә буларак катнашкан Лейла Дәүләтованың да фикерләре белән кызыксынабыз. Лейла, менә Фиданның фикерләрен ишеттек. Бу проект кайдан чыкты, нинди булды ул, ничек аңларга инде бу, мәхәббәтме бу, буранмы бу, ике республикамы, катлаулыгына, хикмәтлегенә хәл, бу тамашаның сценарийын язу, режиссурасы, һәм продюсеры, спонсоры кем?
Беренчедән, спонсор юк, мин акча сорап бирергә гомумән яратмыйм. Ә идеясе ничек туды, менә узган ел Айдар Галимов белән Фидан Гафаров концертны алып барды бит. Шуннан соң Фидан абый әйтте, минем синең белән икәү генә концерт куясы килә, диде. Уйладым да, мондый зур шахыс көн саен тәкъдим ясап тормас, бергә эшлек дип. Һәм мин бергә концерт куярга уйлый башладым, нәрсә уйлап чыгарып була. Әлбәттә, инде Ират белән анда сәясәт турында, туган як турында концерт куюның кызыгы юк. Мин бит халыкны ничек җыю, халыкны ничек кызыксындыру ягында әлбәттә уйлыйм. Шуңа күрә мин мәхәббәт бураннары дип куйдым концертның исемен. Һәм әлбәттә, инде үземнең шигырьләр белән үреп тиешле сценарий яздым. Аннары миндә шундый бер сәйрәйбер бар, мин төрле артистны теләсә нишләтәсем килә. Үземне дә башка артистны да. Менә минем Венера Ганиеваның шул операсыннан өзекне шул Травиатаны. Шушылай итеп күрәсем килә иде. Шундый кызык формада. Алар икесе дә Аллага шөкер риза булдылар бу образларга. Шулай итеп спектакль итеп уйнарга.
Икесе дә дигәне Хәмдуна Тимергалиева белән Венера Ганиева хәзер татар драматик спектакльдә уйнаучы сатирик актрисалар булып күрендләр инде. Беренче тапкыр.
Мин уйлыйм, алар халыкка якын идләр, аларны тагыдан ныграк ярата башладылар, аларны бүтән образда күреп. Үзләреннән үзләре тәм табып йөриләр хәзер. Шушай бергә. Мин үзем дә Аллага шөкер канагат, бүген көндә кешене шигырь тыңламый диләр, китап укымый диләр. Сәхнәдә шигырьне тыңлап, китапларын сатып алалар, һәм халык миңа калса шигырьне дә бик әйбәт тыңлый.
Гадәттә җырның да шигырьнең дә шул мәхәббәт турында, онсы да битне кабатлана.
Сез искә алган булсагыз, минем мәхәббәт турындагы шигырьдә яратам дигән сүз дә юк, яратмыйм дигән сүз дә юк. Анда бары тик шимбарлык. Моны аңларга кирәк. Мәхәббәт турында шигырь ул мин сине яратам дигән сүз түгел. Ул кишерешеңне әйтеп бирү, анда һәр кеше үзене кабул итеп утыраны.
Инде киләчәктә Дәйлә Дәүләтова, Клара Новикова кебек берәр төрле сатирик, пародиялар, көлке хикәяләр, шигырьләр укып йөрерме? Яки ел саен шундый бер-ике үзенең иҗади хисабын тотармы инде бу? Ни көтәргә инде тагы?
Ни көтәргә икән әйтсәм, мо кызык булмаячак. Тамашачы килеп, ул сюрпризларга бай концертны карап китәргә тиеш.
Азатлык радиосының татар башкорт тапшырулары өчен табигый проект татарча һәм башкортча уйнала торган мәхәббәт бураннары программасында катнашучылар Фидан Гафаров, аның улы Азамат, шагыйра Лейла Дәүләтова радионың Казан студиясында менә шуларны сөйләде. Әлеге программаны Татарстанның, Башкортстанның башка шәһәрләрендә күрсәтүне сораучылар бар икән. Димәк, киләчәктә тагын да очрашулар булыр әле. Телләребез, мәдәниятләребез, талантларыбыз җитәкләшеп, үрелеп, яшырак сәхнәгә чыгар дигән өметтә калыйк.
Һәр кемдең дә газизе балаһы бар. Аллаһы бар. Onun kesi her kendinden gaziz esehi var atahı var dayanır kese killer yandar yettir yemli yeyder kıştarda
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Татарча интернет сәхифәләр кыры киңәюен дәвам итә, хөрмәтле тыңлаучылар. Хәзер интернетта татарча яки башкортча радиоларны да тыңларга була. Шулар арасында Яшләр радиосы да бар. Татар шәһәр радиосы һәм Балтач татар яшьләренең радио тапшырулары берләштерелгәч, яңа бер мәгълүмат чарасы барлыкка килде. Бу радио һәм интернет проектының диджейларының алып баручыларының берсе булган Ришат Гыйбадуллин радио турында безгә аңлатмалар бирде. Аның белән Казан студиясендә Гамил Нур сөйләште.
Радио бузның пәләвіз тапшырына бүгін біз башқа бір радионы, интернетта башқа бір татар радиосын, яшлар радиосын іштырушыларының бірсі Ришат Гыйбадуллин білән шашашақ біз. Аны шулай юқ интернеттағы қуланушылар хам радио бузның тыңлаушылары да инде Тимир кіші яке ғазиз бабамның оныңғы деген қушама ташада біләләр. Сәлем, Ришат, хәлләрегез ничек?
Сәлем, Азатлык радиосын тыңлаучы дусларым. Инде сезне Яшләр радиосы диджей Тимер каршы ала бүгенге эфирдә. Барыгызга да яхшы күңелләр телим, позитив рухта булыгыз. Безнең радио ничек оешты дигәндә, башта бу радио Яшләр радиосы дип аталмый иде. Инде 1-2 ай элек кенә эшләп килә иде. Татар Сити радиосы һәм дә инде Балтач радиосы дигән 2 аерым радио эшләп килә иде. Атнаның аерым көннәрендә алар эфирга чыгып, яшьләрнең күңелен күрә иде. Шулай итеп, без менә бер-беребез турында белеп торсак та инде, ничектер кушылырга әле тәвәккәллек җитмәй иде ул вакытларда. Шулай менә ничектер башка килде һәм дә инде без оештырырга булдык бу ике радиоларның эшләрен бергә кушып Татар Ситинең һәм Балтач радиосының Яшләр радиосы дигән яңа исем астына чыга башладык һәм дә инде барлык интернетта утыручы яшьләр моны хуплап каршы алды һәм дә без эфирларга менә еш-еш чыга башладык чөнки инде безнең радионың составлары да атып китте.
Ришат Рахмат, тарихы да бар икән. Радио Сити дисеңме, ничек дисең?
Татар Сити радиосы һәм Балтач радиосы.
Татар Сити радиосы ли кайсы адреста эшлидерем?
Татарсити.ру дигән.
Татарсити.ру дигән домен алып хәтта. Ә Балтач радиосы?
Ә Балтач радиосына керергә була иде. Балтачи.ру сайты аша. Анда өстә шундый сылтама куелган. Хәзерге вакытта Яшләр радиосы дип анда атала инде. Сылтама Яшләр радиосы эфирда дип.
Шунда бас. Субханаллах. Субханаллах. Татарсити.ру мені юққа шықты ма хазір?
Ол юққа шықмады, лекин инде бик шіліклі түгіл хазір деп айтырға була, шынки біз көбірек хазір Балтач нұқтару, Болмас нұқтару аша шілі біз, хамда инде контакта өзіміздің группабызны болдырдық, хамда анда яңалықларын язып барабыз.
Контакте нұқтару ашада сіздің радиоға күрішілер бар.
Әлбет.
Ришат әфенді сіздің радионы тыңларға кірір үшін кісінішіңіз деп табала интернет ашаны. Қой бір кішілерге оңлашылмасқа да мүмкін интернеттен инде радио бола аласың ол?
Мұның үшін бик көп мүмкінліклер бар. Иң беренчедә инде Балтайси нуктаруга керә аласыз, икенчедән Булмас нуктару, Татар Сити нуктаруга керсәгез дә шушы сылтаманы табачаксыз. Һәм дә инде кем контактны куллана, безнең монда үзебезнең группабыз оештырылган. Минем пользователь ашада керә аласыз, анда менә бу группага эзләп таба аласыз дип әйтергә була. Яшьләр интернет радиосы дигән группа бу. Әлбәттә, кемнең кушыласы килә, бернинди каршылыклар юк, кушылыгыз. Һәм дә инде сылтамага басып, безнең радионы тыңлагыз.
Рәхмәт, ә мен эшләп картлар радиосы түгел, яшьләр радиосы. Гомумән шундый версия бар, гафу итәрсез инде, мине үпкәләмәсләр. Хәтта яшьләр өчен яш диджейлар сөйләп торган татар радиосын кура, яңага картлар гына тыңлый дигән сүзләр бар. Хәтта Эхо Москвы кебек сәясәт, икътисадны бер даими тыңлаучы сөйләп тора торган радионда картлар гына тыңлый дигән пессимистик дип әйтәм мен. Шундый фикер ишеткәнем бар. Ягъни өлкән кешеләр вакытлары бар, чәй эчкәндә радио тыңлыйлар. Әйтәгәндә башка вакытта радио тыңлар, яшьләрнең радио тыңларга вакыты юк. Шуңа күрә радионы еш кына картлар әйбере дигән версия бар. Ә сез яшьләр радиосы. Ни өчен яшьләрнеке?
Без яшьләр радиосы, чөнки дөрестән дә безнең радио интернет аша эшли. Яшьләр интернет радиосы дип менә исемендә үк шушы сүз безнең кулланыла. Күбесенчә яшьләр, чөнки аудитория белән без турдан-туры элемтә алып барабыз. Айска аша, Асия апа дип йөртәбез инде без аны радио эфирында. Айска аша менә безгә күптән-күп сәламнәр, хәбәрләр, котлаулар килгәли менә. Бер дә тик тормый Айскабыз, һәм дә инде тапшырулар бик күңелле үтә безнең. Кушылсагыз, үзегездә моннан аңларсыз. Әби бабайлар бит инде ул. Күбесенчә алар интернет белән куллана белмиләр. Шуның өчен әгәр дә аларның яшь балалары дип әйтимсең инде, аныклары әгәр дә йөрәтсә, әлбәттә алар да безнең радионы тыңлаячаклар. Яшьләр радиосы бит әле ул. Яшьләр генә тыңларга дигәнне аңлатмый. Яшь йөрәкле кешеләр менә безнең радионы тыңлап, үзләренә рух алалар дип әйтергә шундый менә фикерләрем бар. Дусларым, әлбәттә, Яшьләр радиосына читтә калмагыз. Бу яңа буын дигәндәй, инде татар яшьләренең яңа киләчәге. Әлбәттә, безне тыңласагыз, безнең белән алга таба шулай татарның киләчәген булдырырсыз. Һәм дә, әгәр дә инде кемнең теләге бар, без бер дә ярдәмнән каршы килмибез. Инде кемнең теле татар телен сөйләргә күнеккән, кем үзен диджей итеп күрәсе килә, безгә кушылала. Инде моның өчен мине интернеттан табырга гына кирәк дип әйтергә була. Үзем сезнең белән инде сөйләшеп, фикерләребез туры килсә дигәндәй мен.
Яшьләр радиосының программасы үзенчәлеге нәрсәдә ул, әйтик, Эхо Москвы радиосыннан, Курай радиосыннан нәрсә белән аерыла?
Беренчедән безнең радио нәрсәгә юнәлтелгән? Иң беренчедән без яшь талантларны эзләп табып, аларның җырларын үзе безнең радиодан уйнатабыз. Икенчедән, безнең диджейларыбыз да танылган кешеләр түгел бер дә. Без дә аларны яшь талантлар арасында менә татарларның яшь вәкилләрен эзләп табып, алардан әшен диджейлар ясыйбыз. Һәм дә моның өчен бер дә инде кыенсынып тормыйбыз. Чөнки татарның киләчәге булсын өчен яңа кешеләр, яңа йөзләр кирәк, команда бер үк кешеләрне әйнеп утырып булмый дигәндәй. Менә безнең радиобыз нәрсә юнәлтелгән? Иң беренче чиратта безнең төрле көндә, төрле инде программа, без татарча хит-парадта булдырдык анда үзебезчә. Икенчедән, безнең турдан-туры әңгәмә, бу әңгәмә Айска аша алып барыла, башка радиоларда әле бу күзәтелми. Өченчедән, безнең радио юнәлтелгән иң беренче чиратта яшьләргә. Менә шундый безнең үзенчәлекләребез бар.
Әйтик анда Тимати яисә Алла Пугачева, кече анда Салават Фәтхетдинов кебек популяр шәхесләрнең генә җырларын тапшырып, җиңелгенә рейтинг җыю юлын сайламагансыз. Нигә шундый авыр юлны сайладыгыз?
Бу җырчыларның җырлары инде үзегез белгәнегезчә күреп торасыздыр, һәрбер радиодан уйнатыла. Алар инде акчага сатып алган монда эфирне. Бу бер дә минемчә позитив күренеш түгел. Яш башкаручылар, әгәр дә инде ул мәсәлән авыл баласы икән, аның бу эфирне сатып алырга бер мөмкинлеге дә юк. Шуның өчен бер студиянең менеджерлары һаман крутит ителә дип әйтимсең инде башка радиолардан. Менә безнең радиодан бу җырларны уйнатыр өчен бер дә инде акча да түлисе юк безгә. Икенчедән, гер дә менә синең талантың бар икән, җырларың матур икән, безнең студияга кил һәм җырларыңны монда уйнатып инде үзеңә рейтинг ала аласың. Чөнки безнең тыңлаучылар интернетта иң алдынгы шундый кулланучылар инде алар. Һәм дә үз битләренә куеп, менә шулай алар җырларны тарата алалар дип әйтә.
Инде анда кемнәр эшли, сәгать нишәдә койшан, кемне тыңларга була, шул турыда әйтеп булсагыз әйбәт булыр иде.
Безнең радионы тыңлау өчен әлбәттә иң беренче чиратта интернетка керергә кирәк. Болтайсыру, булмасыру һәм дә контакттагы безнең группага кереп, безнең сылтамага басып, аны тыңлый аласыз. Безнең диджейлар чыга әлбәттә кичке вакытта, ягъни диджейларның үз эшләре дә бар, алар бер җирдә генә эшләми, һәм дә буш вакытта менә без шөгыльләнәбез татар радиосында инде күтәрү белән. Расписаниен дип әйтим соң инде күрер өчен инде группага керергә кирәк иң бер чиратта, чөнки төрле көнне без төрле вакытта чыгабыз.
Ничек була бугатта үйгездән инде бер микрофон аша бытты-бытты сөйләшеп, нәрсәдер үзегез сөйлисез индеме?
Без интернетта менә төрле көнне төрле диджейлар безнең. Мин үзем күбесенчә диджей Бармак белән эфирга чыгам. Шулай ук безнең эфирда диджей Ильнас, диджей Арслан, диджей Даймонд һәм дә диджей Айвас турында аерым әйтеп китер идем. Бу арша егете безнең, үзе дә композитор кебек кеше, ул ремикслар яза татар җырчыларына.
Башка моңарчы булган татар радиолар интернеттан алай турдан-туры элемтәгә чыгып микрофонга сөйләп азапланмыйлар иде. Алар алдан-ала программаны төзеп, MP3 нәширатка салып, мәсәлән, шулай эшлидер идем. Tatarika.com әйтик, мәсәлән, Шәмсетдинның инде иң беренче ачылган татар радиоларының берсе. Шундый татар радиоларын яхшы көндәшләрне кемнәрне беләсең син?
Мин әйтеп китерим, Алга радиосын. Адресын хәзер әйтә алмыйм, чөнки инде бу радио хәзер үлгән радио, чөнки күптән инде аларны тыңлаганым юк. Бәлки ялгышамдыр, ләкин мин аларны тыңлаганым, керә алганым юк аларның радиосына. Менә шуларны әйтеп китерәм, инде сезне әйтеп була Азатлык радиосын иң беренче ратта. интернеттан шулай ук тыңларга була башка радиоларында, Татар радиосының да сылтамасы бар, Курай радиосының да бар анда. Күптәннән инде сөйләшәбез радио дип, менә Азатлык радиосы, Яшьләр радиосы дип, инде икесе дә бер үк эшне эшлиләр. Кибез дә инде менә татар яшьләрен, татар картларын да шулай менә телгә менә татар яшьләрен генә түгел, хәтта башкортларын да әйтеп үтер идем мин. Чөнки башкорт, татар икесе бер милләттән дип әйтергә дә менә шулай мин каршы килмәс идем, чөнки телләре бер аларны, инде кемнәрдер аларны аерырга теләсә дә, ләкин бу ике милләт бер үк елдан бара, бер үк адым белән бара. Әйтер идем, татар башкорт милләте ул бер үк милләт дип. Инде дусларым, шушы татар радиолары, шушылар белән генә шикләнеп калмасын, үсеннәр алар, һәм Азатлык, Яшьләр радиолары да инде үзләренең даими тыңлаучыларын тапсыннар, һәм дә алар артып торсыннар иде. Шундый теләкләрдә калам.
Хөрмәтле тыңлаучылар, игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Берәүз тапшыруында без интернетта Яшьләр радиосы дигән берәүз радиосы, ягъни онлайн интернет радиода эшләүчеләрнең берсе Тимер Күше Кушаматлы Ришат Гыймадуллин белән әңгәмә корып утырдык. Исән-сау торыгыз, кабат азатлык.org сәхифәсендә, яисә шул ук Яшьләр радиосының сәхифәсендә радио тыңлаучы буларак интернетта очрашырга язсын.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Туган тел көне алдыннан кызган таба тапшыруы Татарстан башкаласы Казанда белем алучы һәм бер үк вакытта актив иҗат итүче егет-кызлар белән очрашып сөйләшергә, шигърият, журналистика турында фикер алышырга булды. Тапшыруга кунакка яшь шагыйрьләр, Казан дәүләт университеты студентлары Ләйсән Фатхетдинова һәм Рифат Сәләх чакырылды. Кызган таба яшьләр тапшыруын Рөстәм Исхакый алып бара.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Апрель айы Казанда ул Тукай айы яш иҗатчылар айы буларак истә калырга тора менә. Бик күп зур чаралар үтә, иҗади кичәләр, концертлар. Без бүген яш иҗатчылар турында сөйләшербез, чөнки безнең студиядә кунакта язучы һәм шагыйрә Ләйсән Фатхетдинова, һәм инде яшьләр арасында билгеле шагыйр Рифат Сәләх. Яшьләр менә нәрсәләр белән янып киеп йөрисез соңгара да? Тукай туган көне җиткәнче
Актив иҗат итәбез, Шарык клубына йөрибез.
Рифат, менә синең инде бер китап чыкты бит, әйме? Хәзер инде икенче китап әзерләнеп ята икән синең.
Әйе шул.
Беренчесенә нәрсә кергән иде һәм сенә нәрсә кердәшек?
Беренчесендә дә күпчелек мәхәббәт шигырьләре иде, алай да милләт темасына да, шундый җитди темаларга да бар иде. Бу китапта да җитди темага язылган шигырьләр күбрәк булачак. Шулай ук мәхәббәтсез яшәп булмый, яшьлек мәхәббәт бит инде.
Рәйсән безнең бик актив шәһри Казан безнең гәзитләргә яза.
Мин журналистик факультетында укыйм инде. Шулай булгач, билгеле, журналистика белән шөгыльләнәбез. Хәлләр язу белән андагына тотып алмыйча шигырьләргә дә игътибар бирергә тырышабыз. Шуны әйтеп китергә кирәк. Соңгы арада бигрәк тә журналистика белән шигырьятның элемтәсе турында уйлана башладым. Бәлки үземә кагылгангадыр күмелер дәрәҗәдә. Бүгенге көндә минемчә журналистика белән шигырьятны аерып карыйлар. Мин шәхсән үзем аларны берләштерергә теләр идем. Чөнки журналистлар һәм шул ук вакытта шагыйр кешеләр безнең тарихыбызда да һәм бүгенге әдәбиятта да журналистикада да бик күп.
Рифат, менә син аерыр идеңме журналист белән шагыйрьнең? Ләйсәннең иҗатына синең карашың ничек?
Гомумән, Ләйсәннең иҗатына карап та фикерләрем бик уңай. Аның үзенчәлекле бер стиле бар. Шулай ук дөрес әйттем, менә журналистиканда шигърияткә кертәм дигән, ләкин ул журналистиканың күп сөйләү ягын кертмәй, ә менә иң каймагын алып керә дип әйтәсем килә. Чөнки әгәр дә шигърият белән журналистиканы икесен бергә булгатасың икән, минемчә ул бик әйбәт түгел, әмма журналистикадан калган фикерләрне матур итеп шигърь юлына төсә аласың икән, ул сирәктә минемчә бик уңай күренеш.
Мин әйтергә теләгәнем шул, журналистика белән шигъриятны берләштерү түгел, әйтик, журналистикада берилергә тиеш мәгълүматлар шигъри тизмәдә түгел, аларның бер-берсе белән хабардар була. Чөнки шагыйрьләр, яш шагыйрьләр, язучылар белән аралашып, шундый сораулар биргән бар бүгенге көндә безнең халыкка дип әйтәм, дөньяда, республикада билгеле булган проблеманы, яңа гына булып үткән вакыйга турында сораганым бар, алар җавап бирә алмыйлар. Бу турыда ишеткәннәр дә юк, белмиләр дә. Димәк, әдәбият белән шөгыльләнүче бүгенге көндә яңалыклар белән бөтенләй танышып бармый һәм замандан артта кала. Бәлки шуңадыр да бүгенге көндә әдәбият белән кызыксынучылар, гомумән шигырьмы, хикәяме укучылар бөтенләй калмады диярлек.
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Шуңа күрә минемчә,
Рифат каршы чыкмыйма? Эндәшмичә торасың.
Бу фикергә белән килешәм.
Шуңа күрә әдәбият белән кызыксынган кеше ул тел һәм әдәбиятны гына белеп калырга тиеш түгел, шулай ук бүгенге көн вакыйгалары белән дә янып яшәргә тиеш минемчә. Ә журналист инде ул бер яктан караганда субъектив фикерләре булмаска тиеш, объектив булырга тиеш журналист. Һәм аның хисләренә урын калырга тиеш булмаса да, ул күмдер дәрәҗәдә акыл белән фикер йөртә белергә тиеш. Ә шул фикер йөртү инде ул шигъриятка мөнәсәбәтле дип әйтәсе килә.
Рифат, син Ишем дидин, дәлилле.
Чынлап та, яңа булган вакыйгаларны белеп бару һәрбер кеше өчен дә кирәк, бигрәк тә иҗат кешесе өчен, шулык шагыйрьләр өчен, язучылар өчен. Әгәр дә без дөньяны артта калабыз икән, очракта чынлап та, безнең иҗатыбыз да дөньяны артта кала дигән сүз. Аның өчен бәлки журналист булмыйча, бик нык журналистиканы яратучы укучы булсаң да, бигрәк тә булыр.
Егетләр, кызлар, мәктәптә укыганда без апрель аендагы вакыйгалардан бер төрле күз алдына китерә идек. Университетка кергәч икенче төрле күзлектән күрә башладык. Сез менә бу вакыйгалар белән канагатьме? Иҗат ягыннан, яш шагыйрьләр, кә игътибар
Мин мәктәптә булганда, Казанда булган дусларым белән аралаша идем инде. Алар сөйлиләр, менә әлекегә йөрибез. Менә 26 апрель көнне мин татарча сөйләшәм, акциясендә катнаштык фәлән-фәлән, телевизордан карап бара идем инде. Шундый кызыклы вакыйгалар турында сөйләр. Һәм бигеле кызыга идем, телевизордан карап, интернеттан карап, һәм тизрәк тагын Казанга барасы килсәләр, тагын да арта идем. Мәктәптә булганда үзеңнең телеңне, үзең баш дип әйтәсе килгән ничек телисең, үз телеңдә сөйләшәсең, үз телеңдә язасың. Монда килгәч күпме дәрәҗәдә телнең кадерен белә башладык диясе килә. Ки урамда татарча сөйләшкән кешене ишетсәң дә елмаеп куясың, сөенеп куясың. Һәм иҗатның үсешенә монда тәэсир бар дип әйтәсез килә. Әлеки әдәбият берләшмәсе дисеңме?
Рифат, син студент тормышын инде күптәннән беләсең.
Ул периодлар антылып бара. Дөресен әйткәндә, мәктәптә укыган чакта ул кызык тоела иде, бик тә чынлап та бу җитмәслек биеклек шикелле күз алдына килә иде. Әмма барсы да гадәти икән. Аралаша башлагач, нәш иҗади даирәдә кайный башлагач, аның барсында шулкадәр гадәти икән, аңлыйсың инде.
Күңел төшмиме соң?
Әгәр дә күбрәк проблемалар турында уйласаң, күңел төшә. Шуңа күрә уйланмаска тырышабыз.
Минем әйтәсем килә, проблемалар булган саен, иҗат әсәрләре тагын да күбрәк булырга тиеш. Проблема булгач фикер туа, фикер булгач әсәр туа.
Дөрес инде, Ләйсән ул үзе шундый стильдә язгач, шулайрак фикер итә, әмма матурлыкны күрергә яратам, бөтен гүзәллекне күрергә яратам, иҗатымда да шуны чагылдырырга тырышам.
Ләйсән, үзең мәсәлән нәрсә турында язасың син шигырьләрдә?
Шигырьдә соңгы арада күбесенчә фәлсәфәгә игътибар итә башладым. Ну, фәлсәфә сату дип тә түгел инде ул. Нидә булса булган вакыйгага, нидә булса булган проблемага үз фикереңне җиткерергә тырышам.
Гафу, сүзеңне беләм. Рифат, Ләйсән кырында утырасың, синең багышлап нәрсәләрдә язганың бугай, сөйләп китер булгата.
Әйе, Ләйсәнең мондый юллары бар. Әллә кая очасың дип, җиргә төш дип, яле сүк, күңелемнең канаты син, мин гашыйкмын сиңа, күк. Нәшинде юллар бар, миңа аның рифмалары бик тә шадын шундый. Сүк белән күк, бер яктан икесе ике төрле контраст, шуңа күрә мондый рәп нәрсәгә язып җибәрдем. Аяк асты гел әшәке, адым саен җирдә чүп, бу чүплектән туйгангамы, мин гашыйкмын сиңа күк. Бу дөньяда мал акчага, күмелгәннәр шундый күп, минем генә акчам җитми, мин гашыйкмын сиңа күк. Иебездә тулып ята тундрада үскән мүк, бураларга карап туйдым, сиңа багам хәзер күк. Самими бер баласыман, кочагыңа мине керт, юкка өметләнмә егет, гышкым минем зәңгәр күк.
Менә Рифатны ишеттең, Рифат сиңа пародия кебек нәрсә язган?
Пародия язган, әйе, минем рифмаларга, вообще мәгънәләргә шундый кызык пародия булган. Әле беренче тапкыр үзенең шигырьме пародия ишетәм, бик кызык. Ха, кайткач, шул шигырьне тагы бер дүрт-биш тапкыр укып шигырьме инде алай булса.
Һәм инде синең үзеңнең дә иҗат җимешләрең монда бар, таныштырып китәле, сөйләп китәле.
Фикерләр кайнаган Казанга уй дигит тамчысы салам да Төбәлеп җаваплар читенә дөресен таба алмый интегән. Буш сүзләр шайкаган табага, булышчы сармай табарга. Кыздырсак, иң гадел сүзләрне. Кайнарга берәрсе, түзәрме? шығыр қорқу деп атала ұғымымен дәшерге қорыққан, ғаділдікні әзілерге қорыққан, дүрісліктен қорыққан, өз фикірін әйтерге қорыққан кішілерге болғышынанған деп айтасыз келе.
Әміне сіз өзігіз нен дей әшілерсім? Сіз қорыққақ түгіл ме? Сіз өз фикірігізден нықлап айтасыз ме?
Шылым айдан бір сөз айтып кез келе, көп мен әлі бұңына сөз ереге тұрында көрсі шияқыладым. Хам шындай нәтижеге келдім, әгер де сен өз сөзіңні дәлелеп, хам дұрыс етіп айта біләсің екен, сөз ереге ол бізде бар. Мен өзім шақсан шул фикірге тоянам, хам әйтерге тілеген фикірімні дәлелей олам екен, мен оны әйтем.
Сөз ереге бір қадар законларына білгеш аңлап бұлай енді, бұл башқа
күшілі. Біздің юрист, әйбе, Қазан Дәулет университетінің юридик факультетінде білім алсын.
Сөз ереге Русияда бар, кімінде қағазда бар екен деген, білем енді де юре, дөйтәр бізінде ол бар. Фактике ағынан көбірек журналистер біле, мен ұшырашқаным бек ек. Шулай да ол сөз ереге менімше, башқа күшілеріні кемсітмесе, дәулетінің жемереге шақырмай екен, ұшындап та бұларға тиеш.
Хәменде мені өзімнің ижат жемерістеріңі тұтып тұрасын, қағаз бетінде бір әрсін ұлып кетері. Сонғар адағына язылған мұқа
жинасын? Сонғар адағына язылған, бұл моторлық түріне, моторлық түріне, мұхаббат түріне. Йүректен үзіліп түштің де, юғалдың ирак кетіп, тұрмышым өз орынында, бәхетім генә кетік. Кетілген икән кетілсін, мен қырлы бәлур ирак, син өбілмегенә түгел, үрелмей қалған жилек.
Вау! Бұл бит қызған таба!
Азатлық радиосының яшьләр тапшыруы.
Яз көне әлі жилек үлгермеген, енді сен жилек түрінде образлай басталды.
Енді ол қыздарға қараған саялар жилек кебек. Мен әлі сен отырамын да көршіде.
Яхшы аңлашылды. Апрель азағы Тоқай туған күндері жете. Сіз бүтін оқиғаларға қатынасасыз ба? Құлашы аласыз ба бүтін оқиғаларда? Мына бетінде кімдер оларға мүмкін? Нендей ижади кеше енді қазір оқша тұрғын ойлары керек, қазір анда киім тұрғын ойлары керек, қазір анда көңіл ашып қалары керек, кеуге шара керек, эстабра керек. Қыздардан, егетлерден шундай ойлар келерге мүмкін. Ғадати ойлар. Сіз нендей ойлар білен ешесіз?
Қой вақыт нәрседе болса іштерге планлаштырып қоям да тез генә ул планнарны үзгәртергә туры килә. Әйтик, анда фәлән кешегә чакыралар, фәлән җирдә фәлән язучы яки шагыйр белән очрашу була икән дип. Шуңа күрә белмим, бәлки журналист булгангадыр, бәлки шигърият белән кызыксынгангадыр. Нинди вакыйга була, нинди кызыклы вакыйгалар була, бүтәрсендә дип әйтмим инде, үзем хәбәрдар булганнарына һәм элгәр алганнарында катнашырга тырышам.
Син безнең хәзер рифат алып барышлар бу хай язучыларның иҗат кешеләрендә.
Әйе, бер мәртәбә мондый хәл булды, Нияз Акманның иҗат кешесендә катнашырга туры килде, алып барырга туры килде. Бик шат инде, әйе. Соңгы вакытларда менә Опербаль театр каршында үтә торган Тукай бәйрәменә чакырдылар. Мин татарча сөйләшәмдә дә актив катнашырбыз дип уйлыйм, яшь шагыйрьләр. Менә шундый киләчәктә планнар.
Ягъни сезнең замана проблемалары иҗатка килтә булмый инде. Иҗатка килтәләми.
Әйе.
Үтә аласыз.
Тырышабыз инде. Менә диплом ясасы бар әле ансылар.
Егетләр кызлар тагын өстәмә фикерләргә җыкмы? Хәзер бит инде китап укышы, шигырь укышы яшьләр әз, сез язасыз, укырга тырышасыз, укып торасыз дигәндәй.
Мин әйтергә теләр идем, шигырь укыган кешенең фикер сөреше башкашарак була, һәм үземнең аралашкан иптәшләрем арасында әйтәсем килә. Бар шундыйлар шигырьләрне яратып укыйлар, ләкин үзләренең күңелләренә якын килгәннәрен таба алмыйлар. Һәр кеше, яшь мол, өлкән яшьтәге кешеме, китапханага, монда китап кибетенә барып, нидә булса китап алсын, аның беренче битен булса да укып карасын иде диясе килә.
Рифат, син нәрсә дип әйтәсең китаплар турында?
Китаплар турында.
Син бит безнең икенче китап чыгарасың.
Китаплар турында төрле китаплар бар инде. Әй, бу нәрсә яза инде дип, икенче кешенең шигырын карамыйча үтмәсеннәр иде.
Безнең бүген студиядә катнаштылар инде билгеле яшь шагыйрәләр, шагыйрьләр, язучылар Ләйсән Фатхетдинова һәм Рифат Салях, алар үткен телле безнең яшьләр, үткен телле егет-кызлар, һәр вакыт шундый үткен телле булып калсыннар. Алардан сез үрнәк алырсыз дип ышанып калабыз. Уңышлар сезгә, кызлар, егетләр.
Рәхмәт.
Һәр шимбә кич Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сишәмбе 28 апрельдән Азатлык радиосының Казан вакыты белән кичке 8-дәге тапшыруының ешлыгы үзгәрә. Алдагы сишәмбедән Азатлыкны һәр көн кичке 7-дә 25 метрлы кыска дулкынның 12075 һәм 31 метрның 9715 ешлыгында тыңлагыз. Қазан вақты білен кешкі 8-де тапшыру бізнің икенші өлішін 31 метрінің 9695 әм 25 метрінің 11600 ешлігінде тыңлағыз. Соңырак безнең 1 сәгатьлек тапшыруыбыз эфирга Казан вакыты белән кичке 11-дә 31 метрның 9805 ишлыгында чыга. Икенче көнне иртән азатлык тапшырулары 2 тапкыр кабатлана. Безне иртәнге 7-дә 31 метрның 9635 ишлыгында, 41 метрның 7390 ишлыгында, ә 9-да 31 метрның 9635 ишлыгында тыңлагыз. Тулырак мәгълүмат безнең интернеттагы сәхифәбездә. Аның адресы azatlik.org. Көн саен татар һәм башкорт телләрендә дөнья хәлләре, соңгы хәбәрләр, Башкортстан һәм Татарстан тормышы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Кырым татар сәхифәсен тәкъдим итәбез. Төркиядә яшәүче Кырым татарлары тормышы турында соңгы яңалыкларны безнең Истанбулдагы хәбәрчебез Зәфәр Карата җиткерә.
Sadece Kırım'la değil, diasporadaki Kırım Tatarlar arasında da pek tanınan ve sevilgen sanatçı Server Kakura'nın yetekçiliğindeki Teselli adlı Kırım Tatar Bala Oyun ve Yır Ansambli 23 Nisan Milletler Ara Çocuk Festivali'nin galasında bütün dünyada Kırım Tatar halk oyunlarını tanıttı. Her sene 23 Nisan yani 23 April 1920 senesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanıvının sebebinden Atatürk tarafından Milletler Ara Çocuk Bayramı, Bala Bayramı olarak ilan edilgen idi. Türkiye Devlet Televizyası TRT'de 31 seneden beri bu münasebetinin 23 Nisan Bala Bayramı münasebetinden de Milletler Ara Bala Festivali tertipliği. Bu sene 31.'si İzmir'de geçirildi. 60 tane dünyanın çeşitli memleketlerinden 60 ayrı memleketten 950 bala bu sene bu programa, bu festival için Türkiye'ye geldi. Endi sonki senelerde olganı gibi Teselli Ansambli Server Kakura yolbaşçılığında bu festivalge iştirak etti. 17 April'de İzmir'de şenlik yürüyüşünün başlayan bu bayram münasebetinin dünya ballarının temsilcileri de bu hafta başında Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Köksal Toptan, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edip çeşitli bahşişler verdi. Bu ballar arasında Kırım Tatar ballarının temsilcileri de var idi ve bu liderlerge Kırım Tatar kalpağı bahşiş ettiler. TRT'nin tertiplegeni 23 Nisan Milletler Ara Bala Bayramı'nın galası da İzmir'den 23 April günü üyleden son yapıldı. TRT 1, TRT 2, TRT World ve TRT Türk Avaz kanallarından ve çeşitli memleketlerin televizyonları tarafından primoy gösterilgen bu programada Teselli adlı Kırım Tatar Bala ve Oyun Yır ve Ansambli de Kırım Tatar halk oyunların dünyadan gelgen 60 ülkeden gelgen ballarından ansambillerinden beraber bir sırada çıkıp nümayiş ettiler. Teselli adlı Kırım Tatar Bala Oyun ve Yır Ansambli'nin yetekçiliğinde İzmir'de olan Kırım Ansambli'nde rehberi belli sanatçı Server Kakura İzmir'deyken de İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nin Kamuraş Kursu gününe iştirak etti. İzmir'deki Kırım Tatar Cemiyeti her ay tertiplegen kurslarda kelgen insanlarga, meraklı olanlarga Kırım Tatar Kamuraşların yapmasın ve pişirmesin öğreti. O günü iki Kırım Tatar kadını kaşık börek çorbası ve çübörek nasıl yapılganın gösterip kilgen meraklılarga gösterdiler ve pişirilgen çiberekni aşadılar. Bu arada bunu ziyaret etken Server Kakura'da akordiyanın nem kilgenlerge Kırım yırları özünün beslenigeni yırlardan bir ziyafette takdim etti. Teselli adlı Kırım Tatar Bala Oyun ve Yır Ansambli İzmir'deki programların bu hafta sonu yekunlep İzmir'den İstanbul'a o yerden de uçaktan Kırım'a kaytacaklar. Merkezi Ankara'da olan Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti'nin ötken hafta sonu 19 April Pazar günü Annenevi Kırım Gecesi tertip edildi. Ankara'da Gazi Üniversitesi zalında tertip edilgen bu akşamga pek çok Kırım Tatar Cemiyeti'nin azası misafirler iştirak etti. Antetkemen giminin yıllanmasından başlayan gecenin açık çıkışın cemiyetin senelerdir umum reisliğin yapkan ve endi Kırım'da da tanıngan belli Kırım Tatar aktivisti ve bu hafta 23 April günü tam tamına 89. yaş günün kayırlagan Ahmet İhsan Kırımlı'nın çıkışının başladı. Ahmet İhsan Kırımlı gelgenlerge hoş geldin degenden son Kırım ve Kırım Tatarlar için yapkan kureşlerin devam ettireceklerin bütün Kırım Tatarlarının Kırım'a kayıtması ve Kırım'da bütün hakların gayrıdan tiklenmesi için kollarından gelgen her bir yardımlarını eskiden olganı gibi bundan sonra da devam ettireceğini bildirdi ve bu faaliyetlerini cemiyet azalarının aktif iştirak etmeye davet etti. Ankara'daki Kırım gecesini Kırım'dan da sanatçılar bezetti, yakıştırdı. Belli sanatçı, yırcı, kompozitör Edip Hasan Bahçesaraylı ve Afize Kasara ve Türkiye'nin tanınan Kırım Tatarlar arasında sevilgen sanatçısı Hakan Gürtünca da yıllarının gelgenlerge Kırım müziği ziyafeti sundular. Ayrıca cemiyetin Kırım Tatar halk oyunları da pek dülber Kırım Tatar halk oyunlarını gösterdiler. Ankara'daki bu Kırım gecesini Bursa'da Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen başta olmak üzere Türkiye'deki çeşitli şehirlerdeki Kırım Tatar cemiyetlerinin ve teşkilatlarının vekilleri de ve başka Türk halklarının derneklerinin temsilcileri de iştirak etti. İstanbul'a 1 saat uzaklıkta İstanbul'un şark tarafında olan Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti de Annenevi Kırım Gecesi'nin 2 Mayıs akşamı İzmit şehrinde Venüs restoranda tertipleyeceğini ilan etti. Annelerini ve medeniyetini yaşatmak ve aralarındaki Kırım Tatarlar arasındaki katlaşmanı kavilendirmek maksatından tertip etkenleri bu geceye Kırım'dan ansambl davet edildi. Ayrıca gecenin programmasında Kırımlı belli sanatçılar Arsen Osmanov ve Seyit Abla Mehmetov da davet edildi. Onlar programa yapacaklar. 23 April günü 89. yaşına kirgen Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın dedesi Kırım'dan Bahçesaray'dan Bahçesaray'ın Efendi Köyü'nden Türkiye'ye icret etken Kırım Tatarlarından Doktor Ahmet İhsan Kırımlı Türkiye'de Medeniyet Ministerliği'de yaptı ve uzun seneler Türkiye Parlamentosu'nda Balıkesir Deputatlığı da yaptı. Doktor Ahmet İhsan Kırımlı 1987 senesinden beri de Ankara'daki Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisliğini yapa. Ahmet İhsan Kırımlı 1990'lı senelerden sonra bu cemiyetini Türkiye'deki diğer cemiyetlerle birleştirmek, Kırım Tatarlarını bir araya getirmek için de çalıştı. Ahmet İhsan Kırımlı rehberliğindeki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti'nin birliği aslında 27'den ziyade Kırım Tatar Cemiyeti bir araya geldi. Bu cemiyet Kırım Tatar Milli Hareketi'ne, Milli Meclis'e ve Kırım'daki Kırım Tatarlar'a en çok yardım etken cemiyetler. Bu cemiyetlerin başında da İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti bu birliğin en büyük derneklerinden biri olup faaliyet gösteri. Doktor Ahmet İhsan Kırımlı 89 yaşına kırgeninden bir ay sonra da 19 Mayıs günü Kırım'da cihilacak 1. Dünya Kırım Tatarları Kongresi'ne de iştirak etmeye hazırlana. Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'ya biz de radyomuz adından sağlıklı ömürler ve Kırım'a daha çok hizmetler temenni etemiz. Zafer Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр, кызыклы яңалыклар, әңгәмәләр, күзәтүләр, видео язмалар, фоторәсемнәр. Булар барысы да azatlyk.org сәхифәсендә урнаштырылып бара. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.